në zgjedhjet presidenciale dhe legjislative më 8 nëntor, por së paku 3 shtete e kanë refuzuar këtë. Zyrtar amerikan e thanë se Moska e ka hedhur poshtë ftesën e Shteteve të Bashkuara për monitorimin e zgjedhjeve në kuadër të misionit të OSBE-s. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar mbrëm vonë se Rusia është e mirë se ardhur për observim të zgjedhjeve, por Moska e ka hedhur poshtë ftesën e Shteteve të Bashkuara që Rusia të përfshihet në ekipin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, që i monitoron në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë. Ne i thamë qeverisë Rusisë se ata janë të mirë se ardhur për të observuar zgjedhjet tona, tha zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit të John Kirby, dhe ka shtuar se ne jemi shumë të sigurt në stabilitetin, sigurinë dhe forcën e procesit ton zgjedhor dhe nuk ka nevojë për fshehje nga kjo. Zoti Kirby tha se Shtetet e Bashkuara nuk kanë asgjë për të friksuar nga prania e observatorëve rusë në zgjedhjet amerikane, por theksoi se fakti se ata kanë zgjedhur që të mos i bashkohen misionit observuese të OSBE-s e bën të qartë se kjo çështje nuk është asgjë më tepër se një paraqitje për reklamim publik. Një herë ambasada e Rusisë ka kërkuar leje së paku në 3 shtete amerikane për dërgimin e monitoruesve në vend votime, por këto shtete kanë hedhur poshtë këtë kërkesë. Autoritetet në shtetet Oklahoma, Texas dhe Louisiana kanë njoftuar se ato e kanë refuzuar kërkesën nga Rusia për pranimin e vëzhguesve. Zyra e sekretarit shtetëror në Oklahoma ka njoftuar se e kishte marrë një letër në muajin gusht nga konsulata e përgjithshme e Rusisë në Houston, duke kërkuar që njëri prej përfaqësuesve të saj të jetë i pranishëm në një vend votim për ta studiuar, siç thuhet, përvojën e Shteteve të Bashkuara në organizimin e procesit votues. Por shteti Oklahoma e ka hedhur poshtë këtë kërkesë duke shpjeguar se legjislacioni në fuqi nuk e lejon pjesëmarrjen askujt, me përjashtim të zyrtarëve zgjedhor dhe votuesve që të jenë të pranishëm derisa mbahen votimet. Teksasi dhe Louisiana po ashtu kishin arsye të ngjashme për të refuzuar praninë përfaqësuesve rusë në vend votimet për zgjedhjet presidenciale dhe legjislative në Shtetet e Bashkuara më 8 nëntor. E përditshmja ruse Izvestia ka cituar një zyrtar rus që ka thënë se kërkesat ishin refuzuar për shkak të tendencave rusofobe. Interesimi befasishëm i Rusisë për procesin e votimit në Shtetet e Bashkuara po bëhet në periudhën kur hakerët e mbështetur nga Rusia kanë depërtuar në sistemet në internet të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara dhe kanë publikuar e-maila dhe dokumente në përpjekje për të ndikuar në favor të kandidatit republikan në zgjedhjet prezidenciale amerikane Donald Trump, për të cilin thuhet se është rusofil. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Ashton Carter, ka rritur në Irak për takime me komandantët Amerikan dhe për shqyrtimin e progresit në ofensiven 6 ditëshe për rimarrin e qytetit verior Mosul nga grupi ekstremist të shteti islamik. Gjatë të vizitës së tij të paparalajmëruar sot në Bagdad, Zoti Carter takon kryeministin irakian Haidar al-Abadi për të diskutuar për operacionin Mosul që ka filluar me 17 tetor. Kjo vizit po bëhet pas takimeve të Zotit Carter me liderët e Turqisë në Ankara para 2 ditësh, kur ai pat shpallur se ekziston një marrëveshje parimore për Turqinë që të luajë rol në betejën për rimarrjen e Mosulit. Forcat e sigurisë së Irakut e kanë përballuar sulmin madhor të grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Kirkuk, duke rimarr kontrollin e plot në këtë qytet, ka raportuar sot televizioni shtetëror i Irakut. Autoritetet e qytetit të pjesërisht e kanë tërhequr vendimin për orë policore, pasi militantët të kishin depërtuar me forcë në disa stacione të policisë dhe ndërtesa të tjera më 20 tetor, thuhet me tutje në raportin e televizionit, duke e cituar korrespondentin në Kirkuk. Së paku 18 pjesëtar të forcave të sigurisë dhe punëtor në një stacion të energjisë, përfshirë 4 iranian, janë vrarë gjatë sulmit. Shefi i policisë së Kirkukut tha sot se forcat e Irakut i kanë vrarë 48 militantë të Shtetit Islamik që kishin depërtuar në disa pjesë të qytetit. Sulmi militantëve në Kirkuk u bën në periudhën derisa po zgjat ofensiva ushtrisë së Irakut dhe luftëtarëve kurd për rimarrjen e Mosulit nga militantët e Shtetit Islamik. Nga një sulm ajror, dje janë vrarë së paku 15 femra që merrnin pjesë në një ceremoni varrimi në një tempull afër qytetit Kirkuk, në pjesën veriore të Irakut, kanë thënë zyrtar lokal dhe mjekësor. 15 gra janë vrarë dhe 50 të tjera janë plagosur gjatë një sulmi kundër një vendi të besimtarve shiite në Dakuk, tha zyrtari lokal në Kirkuk, Amir Huda Karam. Më herët, militantët e grupit ekstremist të shteti islamik e kanë sulmuar Kirkukun në përpjekje të qartë për t'i devijuar mira trupa qeveritare që i afroheshin qytetit Mosul, që është baze forte militantëve. Nuk është e qartë se a kishte lidhje sulmi në funeral me sulmin e ISIS në Kirkuk. Disa vende prej shteteve të bashkuara deri te Turqia kanë ndërmarrë sulme ajrore në pjesën veriore të Irakut të gjatë vitit të kaluar, por gjatë këtij viti konsiderohet se ato nuk i kanë marrë në shënjestër hapësirat afër Kirkukut. Një hetim i Kombeve të Bashkuara ka zbuluar se forcat e qeverisë së Sirisë janë përgjegjëse për sulmin e tretë me gaz helmues. Një raport të për këtë sulm i Kombeve të Bashkuara dhe i organizatës për ndalimin e armatimit kimik mbrëm i është dërguar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Pritet që për këtë raport të ketë mospajtime ndërmjet Rusisë dhe fuqive perëndimore lidhur me çështjen e përgjigjes ndaj këtij incidenti me armatim kimik të dokumentuar. Raporti fajson forcat e qeverisë së Sirisë për sulm me përdorim të gazit helmues me gjasë klor në Kmenas të Idlibit më 16 mars të këtij viti. Pasi Siria më herët ishte fajsuar për dy sulme kimike, Rusia, që është antare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-s me të drejtë të vetës, e kishte bllokuar çfarëdo aksioni, duke thënë se konkludimet e Kombeve të Bashkuara nuk duhet të përdoren për imponim të sanksioneve. Një sonde përbashkët evropiana ruse e gjithësisë duket se ka eksploduar gjatë aterimit në sipërfaqen e Marsit, kanë treguar pamjet satelitore të publikuara mbrëmë. Pamjet satelitore të Agjencisë Amerikane të Gjithësisë, NASA, e paraqesin një pikë të zezë në hapësirën ku sonda Skia Pareli mendoi se do të ateronte para dy ditësh, ka njoftuar Agjencia Evropiane e Gjithësisë. Pamjet i kanë nëmbyllur spekulimet e shkaktuara nga heshtja sondës pas aterimit të planifikuar. Agjencia Evropiane tha se çrregullimi më i madh i zën në fotografitë NASA-s paraqet dëshmi për aterim me përplasje, me çrast janë shpërndarë mbeturina për rreth të ngjashme me vendet e eksplodimit në tokë. Derisa përplasja është përkujtimi dhemshëm i vështirësisë së aterimit në Mars, shkencëtarët thonë se misioni kësaj sonde ishte pjesërisht i suksesshëm, pasi nga ajo janë dërguar informacione të përdorshme para se të eksplodonte. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.